Գլուխ երկրորդ. Իշխանը մեծ թաթ, բայց ձեռնփակ է. Սուզդալի իշխան Գյորգ Վսևոլոդովիչը բարձրահասակ էր, լայնաթիկունք և հաղթանդամ. Ալիքաձև կիսաճերմակ սև մորուքը զարդարում էր հզոր կուրծքը. Սև հոնքերի տակից մուգ խիստ աչքերի նայվածքը թափանցող էր, սահմարկեցուցիչ. Երբ իշխանը տաճարում կանգնում էր շամախուն նեղ գորգի վրա, արծաթապայտ ներբանով խայտաբղեց սեկե մույք հագած ոտքը առաջ դնում և ձախ ձեռքը ոսկե գոտուն կանթում, իսկ աջ ձեռքի մատների ծայրերը փառահեղ ճակատին, փորի ոսկե կոճակին և լայն ուսերին հպելով խաչակնքում, աղոթողները հիանում էին նրա վեհ արշու ձևով, զմայլվում, երբ նա արժանապատվորեն ուղղում և ետ էր մղում իր կիսաճերմակ մուգ ոլորուն մազերը. Ժողովուրդն ասում էր, թե նա պինդ ու ժլատ տեր է, ոչ ոքի անպատիժ չի թողնում և երես չի տալիս. Երբ նա դուրս էր գալիս իշխանության մեջ շրջելու, ոչ ոք չէր կարողանում խուսափել հարկից ու նվերներից. Ամեն մեկից թեկուզ մի փունջ մաս կարողանում էր պոկել. Խելքով և ուշիմությամբ նա իրեն բոլորից մի գլուխ բարձր էր համարում. Սիրում էր բոլորին խրատել և չէր հանդուրժում հակաճառողներին.
«Դու դեռ ջահել ես ինձ հակաճառելու համար. Եթե դու իմ բասկաթոռին նստեիր, ապա շատ բան կսովորեիր և շատ բան կհասկանայիր. Աստծո հրամանով եմ ես իշխում ու դատում մարդկանց»։
Երբ հասան բուլղարական թագավորության վրա թաթար և մոգոլ անծանոթ ժողովրդի հարձակման մասին առաջին լուրերը, իսկ հետո, երբ բուլղարական փախստականների խմբերը կանանց և երեխաների հետ սկսեցին ժամանել Սուզդալի իշխանություն, իշխան Գյորգին միայն քմծի ծաղեց.
«Դե ինչ, բուլղարների վիճակը վատ է, իսկ ինձ համար ավելի լավ է. Ողորմածաբար խնդրում եմ թանկագին հյուրեր, կաշեգործ և սեկեգործ վարպետներ, բոլորիդ համար տեղ կգտնվի. Ինձ այդպիսի վարպետներ պետք են, ես նրանց կբնակեցնեմ զանազան քաղաքներում, թող աղաղոտ սարքեն, թող կաշի թրչեն ու մշակեն, թող կոշիկ կարեն. Մի տարի հետո իմ բոլոր բոյարներն ու ավագեցյալները կքայլեն ոչ թե տրեխներով, այլ կաշվե կոշիկներով»։
Եվ իշխանը բուլղար կաշեգործներին բնակեցրեց Կինեշմայում և իշխանության այլ քաղաքներում, ու նրանք սկսեցին զանազան, ցուլի, ձիու, այծի, խոզի կաշիներ մշակել, և նրանցից կարել երկարաճիտ կոշիկներ, քոշեր, մաշիկներ։ Նոր լուրեր եկան։ Թաթարները երևացել են Վայրի դաշտում, Ռիազանի իշխանության սահմանների մոտ։ Իշխանը մռայլվեց, բայց առանձնապես չտակնապեց.
«Ռիազանցիները միշտ քթները ցցում են. իրենց իշխանին թագավոր են անվանում. իսկ մենք սուզդալցիներս ռիազանցիներին ջարդել ենք ու նրանց քաղաքները վառել. ռիազանցի իշխաններին ու բոյարներին բանտ ենք նստեցրել, իսկ նրանց գեղչուկներին բնակեցրել ենք մեր հեռավոր ավաններում. Թվում էր, թե Ռիազանը էլ երբեք ոտքի չի կանգնի, իսկ ահա խնդրեմ. նորից Ռիազանը բնակեցվել և աճում է առաջվանից փարթամ, ինչպես թելուկը կրակի տեղում»։
Երբ ռիազանցիները Վլադիմիր ուղարկեցին իրենց մոտ եկած թաթարական դեսպաններին, երկու լրտեսին և կախարդին, իշխան Գյորգ Վսևոլոդովիչը նրանց ընդունեց շքեղորեն, ցույց տվեց իր հարստությունը և հզորությունը. ինքը դիպակե կապահակած նստել էր ոսկեզոծ բասկաթոռին. Բոյարներն ու բոյարուհիները հագել էին դիպակե և թավշադիպակե զգեստներ. Նա դեսպանների հետ խոսեց տիրական, խոսքը չքաղցրացնելով. Նրանց ետ ուղարկեց, քիչ-միչ ոչ իր կարողությունների չափով նվերներ տալով. Ռիազանցիները նրա մոտ հայցվորներ ուղարկեցին. Նրանք մի կողմ թողած իրենց հպարտությունը լալագին օգնություն էին խնդրում.
Ուղարկիր քո զորագնդերը, ինքդ վարիր դրանք, գլխավորիր Ռյազանյան զորքը, պետք է միավորվել, դրանից ռուսական ուժը կդառնա ահեղ. Պոլովեցյան լրտեսները տեղեկացնում են, որ թաթարական զորքը անհամար է, որ մինչև հիմա այդպիսի զորք չի եղել, ով կարող է պետք է սա կրվերցնի, կրծքով դիմադրի թշնամիներին, թե չէ նրանք ռուսական երկիրը հող ու մոխրի կվերածեն։ Այ թե վախեցել են, է, տես մի ինչ են մտածել,
պատասխանեց իշխան Գյորգիև Սևոլոդովիչը։ Ինքը հրաժարվեց գնալ, և իր զորագնդերից չկամեցավ տալ գետ մի զինվոր։
Դուք ռազանցիներդ առաջ մտածեիք Վլադիմիրի և Սուզդալի հետ համեր աշխապրել, և մեզ հետ խժդժություններ չսարքել։ Իսկ եթե թաթարներն ու մոնղոլները մինչև այստեղ հասնեն, ես ինքս նրանցից գլուխ կհանեմ։
Ռյազանցիները հեռացան ձեռնուն այն, և Ռյազանի, Պրոնսկի, Մուրոմսկի և Զարայսկի զորագնդերը ստիպված էին միայնակ դուրս գալ վայրի դաշտ, որպեսզի կասեցնեն թաթարների հարձակումը։ Բոյարները սկսեցին իշխանին զգուշորեն հարցնել, թե նա ինչ է անելու, եթե թաթարները արշավեն դեպի գահանիստ քաղաք Վլադիմիրի պարիսպները։ Իշխանն աչքերը ահեղորեն պտտելով ասաց.
«Ես չէ, որ նրանցից պիտի վախենամ. ես լավ գիտեմ երամակապան կտրիչների սովորությունները. գալիս են, դեսուդեն ընկնում, պրպտում են ավանները և պահանջում են հարկ վճարել. Մեր անելիքն այն է լինելու, որ նրանց դեսպաններին հրապուրելով մեր կողմ քաշենք, մի կուշտ կերակրենք սպիտակ սաղմոնով ու գաթայով, հին մեղրով, և հետները նվերներ ուղարկենք. հազար զույգ կարմիր մույգ, 100 նրբաթավշե և սամույրե մուշտակ, և դրան վրա դիր խանի կանանց համար ընծաներ. այն ամենը ինչ կա մեր սնդուկներում և պահոցներում. Եթե թաթարները էլի ինչ-որ բան ուզենան, ասենք, սևաթույր, շիկավուն, աշխետ և այլ տեսակի ձիեր, դա էլ կտանք. դրանից չեն կախքատանա. իսկ իմ քաղաքի պարիսպները հզոր են, դարպասները ամուր. տափաստանաբնակները ոչ ձիով կանցնեն նրանց վրայով, ոչ էլ գրոհով կճեղքեն.
Ամենայն դեպս իշխանը որոշ բաներ ձեռնարկեց։ Նա իր լավագույն ձիերը ուղարկեց հյուսիսային հեռավոր քաղաքները։ Գետի այն կողմում եղած ցորենի ու խոտի պաշարները տեղափոխեց քաղաք։ ուժեղացրեց իշխանազորքը, ցուցակագրեց կամավորներին։ Բոլորին կոչ արեց զինվորագրվել։ Երեմեյ Գլեբովիչին զորապետ նշանակեց։ Գրեց Նովգորոդի, Ռոստովի, Բելոզերոյի և մյուս իշխաններին, որ պատրաստվեն և առաջին իսկ կանչով Վլադիմիր շտապեն, թշնամուն ռուսական հողից քշելու։ Նա բոլորին բացատրում էր, որ վախենալու բան չկա, որ ինքը ամեն ինչ մտածել է, ամեն ինչ նախատեսել է, որ թաթար երամակապանները 3 իզուր կծեցեն պարիսպները, բայց հետո միևնույնն է, ետ կդառնան։